Gospa Dragica Motik je moja sogovornica, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Reki in okoliških krajih tukaj na zahodnem delu Hrvaške. Ustavile so se pri pesmi. Najbrž jim je veliko lažje učiti se jezik s pomočjo pesmi, kot če bi le prebirali neka druga besedila ali morda celo časopisi ali kaj podobnega.
Uporabljam tudi to, kot ste rekli, časopise, vse vrste pragmatičnih besedil, od navodil za uporabo, ne vem, kakšne kreme ali deklaracije na različnih živilih, kakor tudi ljudske in otroške pesmi. In seveda v teh ljudskih in otroških pesmi je veliko besed, ki jih številni poznajo iz družinskega kroga, ker je nekoč babica rekla, je šel na rajžo in tako naprej. In potem to pojasnjujemo, pridobimo nove besede, ki so v standardnem jeziku in seveda radi pa pojejo, ker so jim všeč. Ne vem, nisem jih pa to nikoli vprašala, jim lepo zveni slovenska pesem. A veste, rečejo, da jim je všeč. Je neverjetno, študentke, študenti, mladi, jaz rekla, jaz umetnih pesmi niti sama ne znam peti, niti jih ne bom teh modernih. To boste popel, to boste tako slišali in vsaki gostilni se ustavite, to pojete. Tega pa ne boste. In potem jim pripovedujem o vrednosti te pesmi. Kako je bil ta človek vesel, ko je pel nekoč. Danes pa vsi samo na mobitele tipkajo. Tam so pa peli. Jaz jim rečem, veste, jaz tudi, ko grem sama z avtom, jaz pojem, a veste, da pojem v avtu, ker me to tudi zbudi, sem utrujena včasih, pa pojem, pa so me malo med tako gledajo. Ampak nač so rekli, ja, pa še oni. Zadnjič, ko smo imeli vaje, je bil en mlad fant, en Jure, kaj je najstnik, in sem ga hotla zmotivirati, kako nas bo on spremljal. To je težko najti enega spremljevalca. Ampak že to, da je on tam bil. In ko je videl, kako sem jaz, starejša gospa, tam prepevala, kako sem ga motivirala, sem pa se je smejal, sem rekla, Jure, kaj je? A ni v redu? Ja, super ste, odlično je, tako je. Mladi hočejo, oni nas vidijo, mogoče tudi z drugimi očmi, ko postanemo živi. Ne? In če si ti živ, so tudi živi ljudje okrog tebe. Če si pa mrtev, pa je mrtvo tudi vse okoli tega.
Ko vas poslušam in to vaše pripovedovanje v zvezi s poučevanjem, si mislim, da prav strogo začrtanega učnega načrta pa vi nimate.
Jo, ja, imam. Prvič, če pride začetnik, ga moram imeti, ker začrtanega ne more iti kar tako. Prvič, moram ga naučiti, da se bo znal predstaviti, da bo znal povedati, kaj ima rad, kaj dela, kakšne hobije oziroma konjičke ima, kako bo nekje za nekaj vprašal, če bo potreboval, ali bo to na potovanju, ali bo to, to se pravi, osnovne te cilje, ki so potrebni za učenje jezika od začetka pa naprej, seveda imam. Ampak jaz si napišem pripravo za tisto uro, ampak nikakor pa ne začnem takoj s kakšnim resnim delom, če vidim, da oni niso niti sposobni niti sedeti, ne. Potem začnemo ponavljati pesmi, ki smo jih prej ali nekaj takega in potem jih v pravem času vključim pa še to. Tako da, ne vem, mislim, da moraš biti kar spreten, moraš biti animator, se poučevanje, učenje, vzgoja ni nič drugega kot animacija za pravila, za vedenje, za doživljanje, za spoznavanje in tako naprej. To bi tako preprosto rekla.
Najbrž se tudi prilagajate njihovim željam, jih poskušate upoštevati.
Seveda, to pa tudi, ko rečejo otroci, jaz pa tega ne bi. Sem, recimo, zadnji primer bom povedala. V eni skupini enkrat sem jih želela naučiti, da bodo znali poimenovati pohištvo, stvari v stanovanju in sem celo izdelala sama hišo, pa sem jih povabila, da jo bodo oni narisali, da se bodo naučili prvo nadstropje, drugo in tako naprej in stvari pač, ki so s tem povezane. In so seveda so sodelovali, ampak zato, ker jaz mislim, da oni mi sledijo mojemu tempu in tem mojim usmeritvam. Pa sem rekla, kako, a vam to ni všeč, nekam se mi mrtvi zdite. Ma ne, dolgočasno je to, dolgočasno. Glejte, pa so pragmatične stvari, ne, ki jih potrebujejo. To se pravi, da moram najti način, da jih tudi pragmatične stvari naučim, da si bodo to zapomnili. Pa iščem različne poti. Vse pride to, vse na vrsto. Ne. Ja, ni pa tako veliko časa, da bi človek rekel, ah, zdaj bomo pa tukaj le čude že delali. A veste, mi imamo za skupino, tudi če jih je do 15, 4 do 5 ur. Zdaj pa vi razumete, da je to lahko kakšen osmošolec, 8, 7 let star, pa 62 let star in vmes. Ne? Se pravi, da si moram razdeliti čas, da v tistem času vsaj nekaj dam. To moraš biti prav čarovnik, da to narediš. Ampak moraš imeti v glavi načrt zelo dobro in vedeti, kam jih pelješ. In če pomislim, kaj je cilj dopolnilnega pouka, to je zelo enostavno potem. Cilj tega je, da tistega, ki ne zna nič govoriti, da ga naučiš, da bo se znal sporazumevati, uporabljati slovenski jezik, da se bo sporazumel v različnih situacijah. Seveda, zelo pomemben cilj je, da bo on vzljubil ta jezik, da bo vzljubil to kulturo, pa ne samo, da bo on vedel o njej, ampak da jo bo začutil, da jo bo vzljubil in da bo hotel slediti naprej. Kar veliko udeležencev, ki so začeli hoditi k pouku zato, ker so slišali, da je pouk, ne? In pač gremo. In so ugotovili, da je tukaj malo več, kot je pa samo pouk. In so rekli, jaz pa želim se naučiti jezika svojega pradedka ali jezika svojih prastaršev. Jaz želim to kulturo spoznati. Ali pa mlado dekle, ki si želi, da bi študirala v Sloveniji arhitekturo. Ne? In sva se veliko pogovarjali. Sem rekla, veš, ampak jaz ti ne morem samo jezik posredovati. Če boš hotela biti dobra arhitektka, boš morala poznati kulturno izročilo slovenskega prostora, če boš tam delala, da ne boš tako in tako hišo načrtovala v nekem okolju, ampak to ne boš tam dobila na fakulteti vsega. Mogoče tle moraš že skozi pesem, skozi ištevanko, skozi običaje, skozi življenje ljudi v starih časih, ne? Kako je izgledala njihova domača hiša, zakaj je bila tako zgrajena, zakaj je bilo to. Se pravi, boš morala vedeti veliko o zgodovini, o kulturi, tisti z malo in z veliko začetnico. Ne?